Բարի լույս, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսել։ Երեք պաշտոնան կարվեցին ռազմական ոստիկանության պետը եւ զինված ուժերի բարոյահոգեբանական ապահովման վարչության պետը։ Հարցազրույց Իմքայլ Խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Կարապետյանի հետ։
Գիտեք, մեր բանակը տասնամյակով խրամատում գտնվող բանակ է։
Ազգային ժողովի նախկին խոսնակ Արա Բաբայանի եւ նրա նախկին աշխատակից Արսեն Բաբայանի գործով մեղադրական եզրակացությունը դատախազությունը դեռ չի հաստատել։ Բաբայանը կարծում է իրավապահները ժամանակ են զգում։
Հստակ պլանավորած գործողություններ են։
Սիրական ավիաուղիները 8 տարվա դադարից հետո առաջին չվերթն է իրականացրել։ Այս ամենը առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում նախ սակայն լուրեր։ Չինաստանը ամերիկյան The Wall Street Journal-ի 3 լրագրողների է վտարում երկրից բարբերականում հրապարակված հոդվացի պատճառով, թեև հոդվացի հեղինակները Չինաստանում աշխատող լրագրողները չեն, բայց նրանց հավատարմագրերը կասեցվել են, լրագրողները պետք է լքեն Չինաստանի տարածքը 5 օրվա ընթացքում։ Փետրվարի 3-ին The Wall Street Journal-ը կարծիքներ սյունյակում հրապարակել էր մի հոդված կորոնավիրուսի թեմայով։ Այսայի իրական հիվանդը Չինաստանն է վերնագրի ներքո, դրա հեղինակը պնդում էր, որ Չինաստանի իշխանությունները թաք ցնում են համաճարակի իրական մասշտաբները։ Վերջին 2 տասնամյակի ընթացքում սա միակ դեպքն է, երբ այդ երկրից միանգամից մի քանի լրագրող է վտարվում։ Իրանում մահացել են 2 հիվանդներ, որոնց մոտ հաստատվել էր կորոնավիրուսի առկայությունը, նրանց մահվան փաստը հաստատել է Իրանի առողջապահության նախարարության խոսնակ Կիանուշ Ջահանփուրը Twitter-ում։ Ըստ այդ երկրի իշխանությունների Իրանը ձեռնարկում է անվտանգության միջոցներ վերահսկելով օտանավակայանները։ Կորոնավիրուսի վարակը սկսվել է Չինաստանից դեկտեմբերին, ընդհանուր առմամբ մինչ օրս 75,000 մարդ է վարակվել, ավելի քան 2,000 մահվան դեպքեր են գրանցվել հիմնականում Չինաստանում։ Ըստ բրիտանական պարբերականների, որ հղում են անում Ջուլիան Ասանժի փաստաբանին, ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը առաջարկել է WikiLeaks-ի հիմնադիր Ասանժին համաներում, եթե նա հայտարարի, որ Ռուսաստանը անմասն է 2016 թվականի նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ դեմոկրատական կուսակցության սերվերի վրա հարձակումից։ Սպիտակ տունը դեռ չի արձագանքել այս հայտարարություններին։ Ավելի վաղ ԱՄՆ հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլերի ղեկավարած քննությունը պարզել էր, որ սերվերների վրա հարձակմանը մասնակցել են ռուսաստանցի հակերները։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին վերագրվող այս հայտարարությունը մամուլում է հայտնվել Լոնդոնում Ջուլիան Ասանժի արտահանձ նման դատավարության մեկնարկից օրեր առաջ։ 8 հոգի է զոհվել Գերմանիայում Ֆրանկֆուրտից արևելք գտնվող Հանաո քաղաքում արձակված կրակահերթերից, ոստիկանության տվյալներով հարձակվողը, որ գուցե մենակ չի եղել, հրազենից կրակ է բացել նարգիլե առաջարկող երկու սրճարաններում, ապա մեքենայով փախուստի դիմել եւ մինչ այժմ հայտնաբերված չէ, եւս 5 հոգի վիրավոր են, ոստիկանությունը լայնածավալ գործողություն է ձեռնարկել հարձակվողներին հայտնաբերելու համար։ Ծրագիրը սկսենք ցավալի մի լուրով։ 96 տարեկանում կյանքից հեռացել է ժողովրդական արտիստ, ռեժիսոր, սցենարիստ, դերասան Երվանդ Մանարյանը։ Նա նկարահանել է վավերագրական եւ գեղարվեստական մի շարք ֆիլմեր, գրել է սցենարներ Տժվժիկ, Տերն ու Ծառան եւ այլ ֆիլմերի համար։ Մանարյանը նկարահանվել է մի շարք հայտնի ֆիլմերում, ինչպիսին է Հարսնացուն Հյուսիսից ֆիլմը։ Մանարյանը հիմնել է նաեւ Ագուլիս տիկնիկային թատրոն ստուդիան։ 2003 թվականին Երվանդ Մանարյանին շնորվել է արվեստի վաստակավոր արտիստի կոչում, 2018 թվականին հեղափոխությունից հետո շնորվել է Հայաստանի ժողովրդական արտիստի կոչում։ Մանարյանն այն եզակի արվեստագետներից էր, որ նաև ակտիվ քաղաքացիական դիրքորոշում ուներ եւ երկար տարիներ մասնակցում էր ընդդիմության ցույցերին։ Ազատությունը Երվանդ Մանարյանի հետ հարցազրույց է վարել նրա 90-ամյակի հետ կապված 6 տարի առաջ։ Առաջարկում եմ լսել մի փոքր հատված Մանարյանի խոսքից։
Ես ուզում եմ իմը ունենալ, գիտեմ, որ ես իմը ավելի լավը չի, քան ընդեղ ունեցած մեկ ուրիշի իմը, որը ինձ ընդունում է, որպես ընկեր, որպես բարեկամ, ամեն տեսակետով ինձ ընդունում է, բայց իմը չի, ես էստեղ տեր ու տիրական եմ, ես էստեղ այնպիսի հանգամանքների մեջ եմ եղել, որ երևի թե, չգիտեմ, շատ ծանր հանգամանքների մեջ, բայց իմը դե, ով կարող է ինձ ինչ-որ բան ասել։ Ինձ շրջապատում են երիտասարդներ,
ուսանողներ։ Դու ո՞նց ես երիտասարդ մնում։
Այո, դա երիտասարդ լինելու գաղտնիքներից մեկն է, որ բացահայտեցի։
Դուք լսում եք մի փոքր հատված 6 տարվա վաղեմության հարցազրույցից Երվանդ Մանարյանի հետ, երեկոյան հայտնի դարձավ, որ 96 տարեկանում նա կյանքից հեռացել է։ Երեք հայտնի դարձավ, որ պաշտոնանք են արվել ռազմական ոստիկանության պետը և զինված ուժերի բարոյահոգեբանական ապահովման վարչության պետը։ Երկու շաբթի օրը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մոտ տեղի էր ունեցել խորհրդակցություն զինված ուժերում վերջին 1.5 ամսվա ընթացքում ահվան 13 դեպքերի հետ կապված, ինչից հետո վարչապետը գրել էր, որ կայացվել են մի շաք կարևոր, այդ թվում կադրային որոշումներ։ Շարունակվելու են արդյոք կադրային փոփոխությունները, թե ոչ, այս մասին տեղեկություններ դեռ չկան։ Իսկ ինչպես են բարելավելու մթնոլորտը այս հրաժարականները ազատության հետ ազատության զրույցում Նանե Սահակյանը նաև այս հարցն է ուղել պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի անդամ Իմ Քայլը խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Կարապետյանին։
Կոնկրետ այս երկու պաշտոնյաների փոփոխությունը ինչպես է նպաստելու բանակում մթնոլորտի բարելավմանը։
Գիտեք, պաշտոնանկությունով կամ 1-2 պաշտոնանկությունով կամ ընդհանրապես պաշտոնանկությունով չի լուծվելու այս խնդիրը, այս խնդրին բախվում են աշխարհի բոլոր բանակները։ Ես նախ ցանկանայի նաև ձեր եթերում նշել, որ չարժե և պետք չէ անընդհատ թիրախավորել բանակը և անընդհատ մեղավորությունը բարդել բանակի, որովհետև գիտեք, մեր բանակը տասնամյակով խրամատում գտնվող բանակ է, սա ունիկալ, բացասական առումով իհարկե ունիկալ երևույթ է, երբ տասնամյակով գտնվում է խրամատում։ Իհարկե սա չի նշանակում, որ մենք հանելիք չունենք, սա չի նշանակում, որ մենք քայլեր չպետք ձեռնարկենք։
4 դեպքն էլ նշվում է, որ դժբախտ պատահարի հետևանք է, չեն մանրամասնում, թե մասնավորապես ինչ տեսակի դժբախտ պատահար, բայց հայտնի է արդեն նախկին տարիների փորձից, որ հաճախ ավտովթարներ են այսպես լինում, երբ բեռնատար մեքենաներ են օգտագործվում զինվորներին տեղափոխելու համար։ Այս սրա հետ կապված քննարկում ունեցելիք, ի վերջո կարելի է ունենալ բանակ, որտեղ մի օր սկսեն լրջորեն պահպանել անվտանգության կանոնները։
Տեսեք, բանակում կատարվող ցանկացած դրական ռեֆորմ ինքը որոշակի խնդիրներ է լուծում։ Օրինակ, ձեր նշած խնդիրը պատահարների մի մասն էլ պայմանավորված է եղել նաև մեքենաների անսարք լինելով կամ այլն։ Դուք տեղյակ եք, որ 2019-ին մեր բանակը աննախադեպ ծավալի սպառազինություն է ձեռք բերել, և այդ սպառազինության մասը, այն մասը, որ նշվեց, և կամ մասը, որ չի նշվել, այնտեղ կան նաև նոր բեռնատարների ձեռքբերում աննախադեպ քանակի, ես չէի վախենա ասել, աննախադեպ քանակի նոր բեռնատարներ են ձեռք բերվել բանակի համար, լրիվ նոր պայմանագրային վարորդներ ավելի շատ պետք է երևի ներգրավեն, այստեղ նաև որոշակի վարձատրության հետ կապված խնդիրներ ունենք, որ ավելի գրավիչ դառնա պայմանագրային ծառայությունը, զինվորների սպայական կազմի հետ խնդիր ունենք, այս մասին ես չնշեցի, մենք սպայի ինստիտուտը թույլացրել ենք բանակում տարիներ շարունակ որոշակի խնդիրներով պայմանավորված եւ այլ, այստեղ նույնպես գլխավոր շտաբի պետի հետ մենք ֆիքսեցինք այս խնդիրը։
Գլխավոր շտաբի պետը համաձայն է, այսինքն կիսում
են։ Միանշանակ գլխավոր շտաբի պետը կիսում է, այդ ուղղությամբ քայլեր ձեռնարկվում են վարչատրության սոցիալական խնդիրներ լուծելու հետ կապված, մենք բազմաթիվ քայլեր արել ենք այդ թվում բնակարանների ապահովում եւ այլ, եւ այդ քայլեր շարունակական են լինելու, այստեղ երկրորդ կարծիք չկա։
Ազգային ժողովի նախկին խոսնակ Արա Բաբլյանի և նրա նախկին աշխատակից Արսեն Բաբայանի գործով մեղադրական եզրակացությունը դատախազությունը դեռ չի հաստատել։ Երկու անգամ դատախազությունը ուղարկել է այդ եզրակացությունը հատուկ քնչական ծառայություն, առաջարկելով նոր մեղադրանք առաջադրել, հատուկ քնչական ծառայությունը սակայն համաձայն չէ դատախազության դիրքորոշման հետ։ Այդ կառույցի առարկությունները սակայն դատախազությունը չի ընդունել։ Թեև գլխավոր դատախազը ինքը կարող է վերավորակավորել մեղադրանքը, սակայն դա չի անում մեղադրանքը ալների իրավունքներից ելնելով։ Արսեն Բաբայանը միջտեր կարծում է իրավապահները ժամանակ են ձգում, մանրամասնում է Նայարա Բուլղադարյանը։
Գլխավոր դատախազությունը պարզաբանում է, թե ինչու հենց դատախազը չի փոփոխում ազգային ժողովի նախկին նախագահ Արա Բաբլյանի և նրա նախկին աշխատակից Արսեն Բաբայանի մեղադրանքը։ Գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանն ազատությանը փոխանցեց։ Դատախազը կարող է վերավորակել մեղադրանքը, բայց այս դեպքում չի անի այն մեղադրյալների իրավունքներից ելնելով։ Դատախազի վերավորակումից հետո կհաստատվի մեղադրական եզրակացությունը, գործը կուղարկվի դատարան, իսկ այս դեպքում մեղադրյալները հնարավորություն չեն ունենա միջնորդություններ ներկայացնել նախաքննական մարմին։
Դա պրակտիկայում ապացուցված բան է, և հաշվի առնելով այդ հնարավոր հետևանքները և ապահովելու համար գործով որպես մեղադրյալ ներգրաված անձանց իրավունքների պատշաճ իրացման հնարավորությունը եւ երաշխավորելու համար այդ հնարավորությունը ընտրվել այս տարբերակը, այսինքն այդ որոշումը համաձայն որի գործը ուղարկվում է լրացուցիչ քննության դատախազի կողմից համապատասխանություններով։
Միջդեռ հատուկ քննչական ծառայությունը դեռևս չի մանրամասնում, կատարել է գլխավոր դատախազության ցուցումը, փոփոխելով Արա Բաբլոյանի եւ նրա նախկին աշխատակից Արսեն Բաբանի մեղադրանքը, թե ոչ։ Օրերս դատախազությունը երկրորդ անգամ չէր հաստատել մեղադրական եզրակացությունն ու այն հետ էր ուղարկել հատուկ քննչական ծառայության որոշակի առաջարկություններով։ Ըստ դատախազության նախաքննական մարմինը ճիշտ չի որակել մեղադրյալների կատարած արարքները եւ երկուսին էլ պետք է նոր մեղադրանք առաջադրի։ Հատուկ քննչական ծառայությունը չհամաձայնելով դատախազության դիրքորոշման հետ առարկել է, ինչը սակայն դատախազությունը չի ընդունում։ Ազատության հետ զրույցում Արսեն Բաբայանը ենթադրում է, իրավապահները ժամանակ են ձգձգում, որ ավարտին հասցվի սահմանադրական փոփոխությունների համար նախատեսված հանրաքվեն, ինչից հետո էլ կախված արդյունքներից կորոշեն այս գործի ելքը։ ԱՅՈ-ի հաղթանակի դեպքում չի բացառվում, որ այն կկարճվի, կարծում է Բաբայանը։
Այս գործի ամբողջ իմաստը նրանում էր, որ կարողանան սահմանադրական դատարանի նախագահի նկատմամբ ճնշում գործադրել։ Ենթադրում եմ, որ եթե ապրիլի 5-ին կհաղթի ԱՅՈ-ն, ապա որևէ կերպ, որևէ հարմար պահի, անաղմուկ պահի, այս գործը անաղմուկ կերպով կկարճեն։ Հանցադեպի բացակայության, որովհետև քրեական գործի նյութերն ամբողջությամբ վկայում են այն մասին, ապացուցում են այն փաստը, որ դեպք տեղի չի ունեցել։
Ազգային ժողովի նախկին նախագահ Արա Բաբլոյանը մեղադրվում է իշխանությունը յուրացնելու եւ պաշտոնյական կեղծիքի համար։ Արսեն Բաբայանը իշխանության յուրացման օժանդակելու եւ պաշտոնյական կեղծիքի համար։ Միջդեռ դատախազության կարծիքով նախկին պաշտոնյաները իշխանությունը չեն յուրացրել։ Բաբլոյանը չարաշահել է պաշտոնյական լիազորությունները, իսկ Բաբայանը օժանդակել է այս արարքի կատարմանը։ Միջդեռ երկու նախկին պաշտոնյաներն էլ մեղադրանքը չեն ընդունում։ Բաբանը պնդում է, դատախազությունը պետք է կարճեր այս քրեական գործը, ոչ թե առաջարկեր փոփոխել մեղադրանքը,
որովհետև քաղաքական որոշումը չկա։ Ուրեմն տեսեք, վստահեցնում եմ, այս գործընթացը հաշվի առնելով նաև, որ երկրորդ անգամ այս շրջապոլը տեղի ունենում, սա համաձայնեցված գործողություններ են հատուկ քննչական ծառայության, դատախազության եւ վարսագույն իշխանության կողմից։ Սա հստակ պլանավորած գործողություններ են։
Այսինքն իրենց նպատակը ոչ թե դուք կամ Բաբլոյանն եք, Թիրախայր Հրաշ Թովմասյան։
Իհարկե, ակնհայտ է դա։
Հատուկ քննչական ծառայությունում այս քրեական գործը հարուցվել էր անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանի հաղորդման հիման վրա։ Նա դիմելով գլխավոր դատախազություն հայտարարել էր, 2018-ին հանրապետական պատգամավոր Հրաշ Թովմասյանը յուրացրել է սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնը հանցավոր սխեմաներ կիրառելով։ Հրաշ Թովմասյանն այս գործով որևէ կարգավիճակ չունի։ Ըստ ԿՑ-ի ՍԴ նախագահ Գագիկ Հարությունյանի հրաժարականի մարտի 5-ին ստացած դիմումը ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի նախկին տեղակալ Արսեն Բաբայանը թվագրել է մարտի 2-ով։ Իշխանության յուրացման համար նախատեսվում է 15 տարվա ազատազրկում, իսկ դատախազության առաջարկած պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու հոդվածով 2-6 տարվա։ Բացի այդ, եթե դատախազության ներկայացրած տարբերակով հաստատվի մեղադրանքը, ապա թե Արա Բաբլոյանի եւ թե Արսեն Բաբայանի քրեական գործը կկարճվի 2018-ին ընդունված համաներման մասին օրենքի համաձայն։ Միջդեռ ՀԿՑ-ի առաջադրած իշխանության յուրացման հոդվածի վրա համաներումը չի տարածվում։
Հալեպի քաղաքացիական օդանավակայանը պատերազմի 8 տարիների ընթացքում առաջին անգամ վերաբացվել է, պատմում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Սիրական ավիաուղիների առաջին ուղևորատար օդանավը տևական դադարից հետո նախորդին առաջին անգամ վայրէջք կատարեց Հալեպի օդանավակայանում։ Սա վերջին 8 տարվա ընթացքում առաջին չվերթն է, որը հաջողությամբ իրականացվեց 9 տարի շարունակվող սիրական պատերազմի հետևանքով քարուքանդարված երկրի երբեմնի տնտեսական կենտրոն Հալեպում։ 8 տարվա ընթացքում առաջին անգամ Սիրիայի մեծությամբ երկրորդ քաղաքում վայրէջք կատարած քաղաքացիական օդանավը ժամանել էր մայրաքաղաք Դամասկոսից իր հետ բերելով 120 ուղևորներ, որոնց թվում էր նաև Սիրիայի տրանսպորտի նախարար Ալի Համուդը, զբոսաշրջության նախարար Մուհամմադ Մարտինին։ Հալեպն ու Դամասկոսը իշեցնեն գտնվում են 370 կիլոմետր հեռավորության վրա և թռիչքի տևողությունը ընդամենը 50 րոպե։ Տրանսպորտի նախարարի խոսքերով այժմ սիրական կառավարությունը սպասում է միջազգային չվերթների թույլտվությանը։ Հաջորդ հնարավոր ուղևորությունը, որը նախատեսված է հաջորդ ամիս, դեպի Եգիպտոսի մայրաքաղաք Կահիր է։ Հալեպի օդանավակայանի գործարկումը հնարավոր եղավ այն բանից հետո, երբ սիրիական բանակը Ռուսաստանի աջակցությամբ ազատագրեց Հալեպից դեպի հյուսիսարևմուտք ընկած մի շարք ռազմավարական նշանակության բնակավայրեր։ Իդլիբ նահանգի այդ տարածքների վերադարձի շնորհիվ Ասադի վարչակազմը վերականգնեց վերահսկողությունը նաև այսպես կոչված սիրական կյանքի ճանապարհի նկատմամբ։ Մայրաքաղաք Դամասկոսն ու Հալեպն իրար միացնող M5 մայրուղին ամենահարմար և ամենաարագ ճանապարհն է, որը կապում է սիրական երկու խոշորագույն քաղաքներն իրար։ Ինչպես հայտարարում է Սիրիայի կառավարությունը, առաջիկա օրերին այն հասանելի կդառնա նաև քաղաքացիական անձանց համար։
Ազատություն ռադիոկայանի թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, ես ձեզ մաղթում եմ հաճելի օր։